studio tamani ni anga kuna funuye romananka
CDAO kakulu mintu na nabamako ulusegina unifranche la teme fanga nye mwa kanyoronye kofe ni kulu konintu na na yasa kaseka fere soro kwa diwar sorda simulu minenendo uluka seka labla nga prepere latike fosi mabwa ukanyoronye kofe. Tungaranke uluko ni chama nekala njini kasegika na jamana kono nana nga iralaka foko kana balia anibara tanya debe shifin champa anima chama blagata tungalataka nonona dunge ulu ere kafola. Yala alibi blombe stegudu kono nana wa. Fola fola la nintu yeso e matu me domi kono yani ikase du kono na ere la mi ere kundabo kwenye kaseka ben anichela beni sinsin sikida ere kono nana anigwa u kono nana. Juliet Kulibali bena ni ukunafoni nonu be wala wala oye numjire alebenega ukarafela. Nye kunafoni telimanie amna mindi au ma Burkina kau uluko ni wili liyaka soko madaina uluma wili kanye sabula mguchi kan uluma ngane beka bo kan general babasi la ni oyere ni fanga dafirikera yeno janvye kalokile mwa aninani temene rompoin de nation fukata se television national ma RTB osira okwani tikelendo sorda soufe wasira mimeta yenre jamana nyemgo ya sola ofana tikelendo wa jabarani so okwani tikala selike blien wa kunafoni fosi fosi yere reteka peripiri la tikeke okoka amena niko nyibe kanga donki baruna ta okono nana antu ya lase kunafoni bakuruba ya la CDAO kakulumi tuna na bamako ya no uluko ni segina kasoro nyefoli fosi make unifranche la temefanga nye mwako uluka nyokonyeka ni kulu nko ni kuna na kaseka kuma nyokonyake yasa kwa di warsora la sibina ni waro mulu minenendo ya no na iralaka foko ulubeka dankari jamanaka basigila ku uluka seka labla tuko ya amina utu ye mabina ni anikononto ye mulu yere minena juwe kalo kletan temene bamako pankuru jigi yoro la na iralaka foko mercenaire yere kundo franche la teme fanga nyamogo fe kalfa goita be nyafolike anyi
jamana nyamogo fla nana akufo adoka bo Ghana Adama Baroka bo Gambi Robert Dussé togo ka uluka ministry minka branye sinuno uni jamana wera uche ko nyana bolila Goodluck Jonathan sedao ka mediateur ka nyesi Malik Nkankola ulude ni colonel Assimi Goita enyoye ni nyoye mi ni akera lere fla konana una fon jonjon kon masoro akola colonel Assimi Goita folola ka jamana nyama fla nunde kumbe Osinfe ukumana kwa diverso da si bina ni woro to mi mneneme anga jamana konana ulu kunkankola ore temeneko barakera ni chiden toye ni chiden munusira anga jamana konana akina tuntara New York September kalot le muga ani flat temeni sedao jamana nyema ufe omimbena Nations Unies uluka Assemblée Générale tako biulomvla ani ulomvla na barakonana sedao jamana nyema utuye wale nyuma don folike minu ye ulika joke kwa diverso da si muso saba uluka labla lila nga koka dani Mbeka kuba nyini mali jamana nyama ufe. Ivor soda si binani ani woro mtob uluka seka labla tiliala. Ola nyini koni make mali jamana nyama ulufe laye. Sabula uya iraka fo koni komi flenye. Koni kanga nyanabo jamana flade ni nyongo chelala.
Studio tamani ka page Facebook walma ka kont Twitter ka upseka uhaklina dini kuna foni nunu kelingelina beka. Mali jamana nyemogo koni ya iraka fo ko CDAO nyangili bere min taga bla Guinée jamana kan ko ulu koni tena o labato o ye o kuna foni di septembre kalo kle mwa ani segin temene mi re dira gouvernement ale ka kuma la se ba fe ulu mulu re ya iraka fo koni nyangini nunu koni te sharia kono ko wa amanka Maria Maiga benya folike anyi
la kolishi kala chama nga fola Mali ani lagne ka bulodi nyogoma oti barna kuyi kadaka ni jamana ni mbe kelenye ina fo president Ahmed Sekou Touré tumba fo chugumina Mali ni lagne bulodi nyogoma bu ni nyogon chelala fen chama na jangu nyeta ka seka sabati lagne ka ni wali yani wale nyuma ndonde du bulu la kolishi kala nunu ka fola ali kasoro wakati mina CDAO jamana be ikodo malila lagne doron ode tumeka seka mali deme wakati mina mali tumbe CDAO jamana ka nyangeli bere koro Lagne jamana kuntigi, ale ere tume bamako ya ono doko kuntemeni. Colonel Mamadi Doumbia, ale tumwelela malika sambi orani fla, independansi nyana jawula. Utukalo temeni, mali ministri duru olude tume lagne. President Mamadi Doumbia, ayu wele, usenka ye lagne, conseil de ministri baraula. Amba olode ne akafo, kwa maachama ndebe sisa ono, munumbala ka anyini, jamana flain. Mali ni Lagine uka je sisan kake jamana kelinyi.
Kana balia aleni baratanya okwani wega tungara sira okwani daele kosebe kanyeshi shifin yere ta fanfelama Association malienne des expulsés AME ale kwane jekulu ye mime demedo kosebe ni tungaranke nunuma ya sa ukwaseka sigi ubodugu konanana anyemuko kone ya iraka fo koma chama ne bala nyini kasegi kana jamana konanana konu kone sigi na ko demebe do uma yereta oere sirafe madugu amada ale kwane ye inyeshini kuma amse tuture alewe nyefolike anye bamana kana.
Aisha e tungaranke ye, min seginendo, a e tunga nyenyini nga ama nyensoro, bi a segina aka dugula, wa kalankera kun walasa abeseka ereta chukomina. O kalanunu kera kun Association Malienne des Expulsés fe, akafola, okora alema tare tare.
Uyan kumeka nye, ala do na ninsonjai, uyan kala dumunufion la yele machukula, chiyere la ubele kusegoke.
Ninkulu inka bara, dante ala. Inafo, Madame Traore hawa kejoba fo chukumina.
Uyene deme, nga sika frelikero do daele nyereyi. Ojerane kosebe, uyene dususuma. Ni wakati nga gele ambulu. Nga deme mbeleka sama ni wakati na. Oba anjine obeko.
Kafara bara soro sira uka, ninkulu inye jigibade, mali tungaranke uma munu seginakana. Amadu kulibali, ale AME, vole social. Ale onye mwoye, ale bena nye folikanyi.
Ni mwoko bora tunga fe gele akon nana, kana ufa jamanana, ukanga deme. Amala kudeme, yase ukase kuyereta, kasuruma de mwola. Bara munu yere kaduye anyu kanula. O kala ola, mwoko kemeshekina kukanfene sorolola, chefara musoka.
Amba uhakli la jiginga fo, kukabini saamba flani mwa anitani ulonvla. OEM, ale kera sababuye, kanani, mali tungaranke watani konontondi. Minister de Malendo de l'extérieur et de l'intégration africaine naleka bara benendo tungaranke uka koma ale masonga haklinadi
dona na taula sigidala moko koni bena stage famone infirmier jolion soro obetalike bara fere ka miere nundu na kunu bamako ni orebe wele ko classroom to care ni o haklina bora japon gouvernement ani frafina klebi enfant jamana saba ulu koni fanfelala docteur goita jan tesuge ale benye folike anyeni ale yere ka ranko sangrotali jamana frafina klebi enfant fe o bara fere nye mwogo ere ay haklina di sita sidibema.
Ni proje la nini ka anga infirmio na anga sage famu nou bora ou ka sekou janto ou ka banabato ou la korektouman. Paske anya remarke ke plenty charmambe agent de santé ou kontrol. Men ni ataka la je ibita soro anga formation kalite be ka doroya kataka fe. Don koma amise ko formation kalite la sam korotan. Don proje objectif yo de et jamana saba de viser le no adamne na me amika afrique de l'ouest francophone be de viser jamana folo oui mali flana et nigérie flana et sénégalier donc ano école so école de santé ou de bena barakenyo on fait pour que ko ka programme nou ka barake chou yelema walsa anga infirmier na nga sage femme école de mounoubi parce que kalante ki kanye
Kalo saba sini lafiembo o koni kofe ekol karamogo do ulu koni ya iraka foko ulu labenindo kalanta kama oktobru kalo kile saba nataina. San o san uti kalo la jamana nyemogo koni mbe musaka do di ekol karamogo uma yasa ukaseka san labentogo mi kaseka sebe usan yasa kalande ulu koni kaseka kalan lakika soro. Fatumata kojo ani Alasan Jakite ale ulu yu unyeshin akoma angala melike.
Ani ekol ta totura kile damado ekol karamogo be nyafolike uka bara na to chogo yaka
anya pumturu san ameka leson renouvelé
zoom conference no ani gien jamana to ameseka fen chairman dege ulufe yoroni banje na nyo fene soro op meja anya ko sebe
ol metri bi bako ko senegala senegala ni taraf ro la gaso dabati bul abegela obitu ko am no ol metri fene jigi yaka livru di ol donga seka fam ya ni manke
mamadu dumia ka fola na lebe Mati kurudi lise baminata jalola. Aba jiraka foku meturu magobe femina kosebe kode koneksyon wala sa ukase kuka barake kanya.
Porke kuruka prepare kanya. Esensyeleman mi manjenbi oye koneksyon kode, koneksyon internet. Sinon, si san kosa ina, sa on san etabye primine dokumentasyon dama. Awato ame livuru san, ame devure fanaka ordinateru fana yina ambulo fe. Si san ame livuru konsulte, ame... Et rechercher internet fanaka donc on tenait la connexion encore au problème
hakilina jigina san o san yani ekɔlitaw ka se ekɔli karamɔgɔw be fara ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka san baara tɛmɛnenw na walasa ka ɲinata boloda koo ɲuman.
An b'an sɛnsɛn ka ta tomiya ye min o dɔgɔ ye karidon ye ni maw be bɔ yen dafɛduguw caaman na ka na feere la y'asa i ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ yen nɔ f'i ka musaka dɔw o de kɔni sara o min yɛrɛ nafa ka bon u ka komini ɲɛtaga koo la kosɛbɛ. An be ta tomiya ye nɔ an cɛkɛɲɔgɔn min be Isiaka Kulibali ale be ɲɛfɔli kɛ an ye.
Tomiya sugu denbayalen do kari o kari. Ni ye feerekɛla dɔw ɲininga olu b'a fɔ ko olu tɛ wari caman sɔrɔ. Ni ye dɔw fana ɲininga olu ko ko olu bololankolon tɛ bɔ sugu la.
Nin basi kɔni ma kɛ so o so an bɛ yan. A ka fisa n'an sigilen kɔni ye mɛ an mago bɛ nafolo hakɛ min na an tɛ k'o sɔrɔ kɔ. An bɛ taa sugu min jɔ a jama ka ca ni yan sugu kɔni ye a marise ka sumaya.
Tomiya sugu ka fisa ne ma kosɛbɛ. Ne nana tomiya sugu jɔ ne bɛ min sɔrɔ o la ne taara sokura ne t'o sɔrɔ ne taara bɛn ne t'o sɔrɔ.
Sugujɔden sugujɔden n'i bɛ fɛ ka sigiyɔrɔ sɔrɔ sugu kɔnɔ dɔrɔmɛ tan fo ka taa a bila dɔrɔmɛ bi duuru la i kan ka o musaka de sara. O musaka ninnu bɛ kɛ sababu ye ka nafaba de ladon komini kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugu dilanni koɲɛw Dabu Danbele ale ye regisseur ye tomiya miriba la.
A fɔlɔ a bɛ kɛ sababu ɲuman ye komini ma nafoloko ta fanfɛ. Filanan a bɛ se ka an ka nafolo yɛrɛ a yiriwa. Sabanan a bɛ se ka kɛ an ma sababu ɲuman ye an ka baara caman kɛ sugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛnsɛya ni saniya hukumu kɔnɔna na. Bi bi in na n'i ye tomiya sugu kɔnɔna filɛ an sera ka magasin 43 o de dilan olu yɛrɛ ma baara daminɛ fɔlɔ. Wa komini yɛrɛ fana kɔnɔna na fɛn min ye sugu kɔnɔna ye an bɛ nafolo minnu sɔrɔ a kɔnɔ o tɛ se ka taa se fo 50,000 ma san kɔnɔ.
Tomiya marabaaw bɛ a ɲini jagokɛlaw fɛ u ka takisiw sara. Ko nin takisi minnu filɛ nin ye u jɔyɔrɔ ka bon tomiya komini yiriwali la. Isiaka Kulibali ka bɔ tomini yan studio tamani tɔgɔ la.
An bɛ bɔ tomiya ka segin ka na Segu ye min bulon o kɔni ye so ye maaw kun bɛ don min kɔnɔ fɔlɔ yaasa i ka se ka don du kɔnɔna na. Maakɔrɔbaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko bulon in nafa kun ka bon kosɛbɛ ni o bɛ tali kɛ ka na ni bɛn ani cɛlabɛnni o kɔni sinsinni ye nka olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ko bulon kɔni bɛ ka taa tununi sira fɛ nka sigida dɔnbaaw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na maa caman olu kɔni tɛ ka bulon kɛ u ka sow la bilen. Segu ye nɔ Mohamed Sise ale y'i ɲɛsin a ko ma an ka lamɛn.
Bulon kun ye hakilina falen-falenyɔrɔ ye min nafa ka bon an ka sigidaw kɔnɔ. A kun bɛ maakɔrɔw bisimila ka se ka kuma sigida gɛlɛyaw kan. Bi bulon kɔni bɛ tununi sira kan o bɛ ɲɛfɔ ni kun caman ye i n'a fɔ Sheikh Alwata Jara kɔkɔrɔ dɔnbaa dɔ Segu ale b'o ɲɛfɔ an ye.
Kun fila de bɛ bulon tununi na. A fɔlɔ ye silamɛya nali ye. Filanan o ye nazaraw ka taabolow ye. Olu nana ni so jɔli togo suguya wɛrɛ ye bulon tɛ minnu na. Nka yan nɔ bulon bɛ dɔw ka so la halisa.
Fɔlɔ bulon jɔyɔrɔ kun ka bon bɛnɲɔgɔnya sabatili la. O jɔyɔrɔ an bɛ don min na ko bi k'o tununa i n'a fɔ Sumayila Wulalɛ n'ale ye adamadenya dɔnbaa ye Segu Université la ale b'o ɲɛfɔ an ye.
Bulon ye fɛn ye min bɛ mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na nka o tun ye fɔlɔ ye dɛ. Bulon de tun kɔnɔ mɔgɔw tun b'u ka kow ɲɛnabɔ. A ɲati tun y'o de ye nka o si tɛ kɛ
bi.
Bulon nafa ka bon bi an ka du kɔnɔnaw la wa? Nin ɲiningali la Segukaw ka hakilina tɛ kelen ye.
Bulon kɛli so la o ye ko ɲɛnamaba de ye. Duguba kɔnɔna la anw tɛ bulon nafa dɔn. A tun bɛ dudenw bɛɛ lakana.
An b'aw hakili jigi k'a fɔ Segu du dama dama bɛ yen nɔ minnu ni bulon kɔni bɛ olu la. Studio tamani ka lasigiden ka bɔ Segu Mohamed Sise.
Studio Tamani sengoroma donnen don Suède, Danemark, Suisse ani République Tchèque gouvernement fɛ ka fara Union Européenne kan.
An bɛ taa ni an ka marabolo kunnafoni ye Kulikoro. Lajɛ dɔ kɛra meri maaw fɛ ni o kun tako sabanan don ni u kumana kuru seegin ɲɔgɔnna kan ni o bɛ tale kɛ salen saraliko kan fɔ ka taa se ka se ka otogar ko o yɛlɛma k'o kɛ denmisɛnninw ka kulonkɛyɔrɔ ye fɔ ka taa se ka tɔgɔ di kalanso dɔw ma santre ani plateau de la laɲini caaman o kɔni kɛra o ko kan. Ni ne bɛ dɔn sigi an ka bi jɛmukan na aw ni ce aw ka kulomajɔ la lasera Juliette Kulibali fɛ numujire ale tun bɛ nɛgɛw karafe la nka ka nin jamukan ninnu bɛɛ lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye www.studio80.org walima fufalaki via mo kan 37321 na. Octobre kalo kile saba nata fana demsen fitunu ulu fana mina kalanso sira utani obe talike jardin d'enfant ani kreshu kan ulu mulu ere korotoli nuko sebe katu u teru ni uka karamogo usoro nga o kalanso nunu kono nanani wati na sania bara ude beka ke fukata se toko sebe uma mali demsenu toko la jemu kame talike ude kan angalame. Demsenu koni nison diale ani u korotole kaseka tu uteru usoro. Ore hukumu konana na ubega kalanta nunu laben kosebe mimbulo dale no tenenanta. Ukoni ya iraka fo ku laben nindo kaseka sankura damine.
Je nata jarane nata klasi kura kura nina.
Ni mada sala sama ni mada katera manila.
Ni mna fi kura kura nina kaya kura kura nina shi kura kura nisa.
Ampasira.
Ni mtarge unangyoye. Antuka kulenge ukwe.
Paske ni antara ekol antu barake su ambi barake ekol dorongi.
Ekol metru nyana fi mene nane ekol diyo. Anin le santa.
Ni tefe ekol kata nantara ekol la dungu danga metru bambu. Ambe ante kalanke kosewe.
Bamako, kalanta labeon koni be sena, kreshu ani jardin d'enfant. Anye moro koni beka yoro usania, ka bimbo, toko sebeon ani kunafoni dili bara u ubodeka. Inafo, awasama keba nyefanyana, ni ale jardin d'enfant denya yoro nye moroye mbednankura.
Amine toyazu kella, ka yoro klasu ku don doni, me ku l'inscription moro tikana. En general, anpe amro bena de jour de liberté. O problem de vana rola, me amine toyazu kella.
Ani demseni mulu masalala ulukoni befe nyina kalanka ke basigi konona na barabla kanake nga ni demseni nunu koni kani la nyini masabati folode sabula ekol karamoko ka jekulu do beno ulu ya yiraka fo kube na barabla damne kabini kalanta do folo ni nebe dansigi bi mali demsenu be tokola jemukana au kambe dogo kunwere ni alasonama jemukan wore keneka.